รีวิวยูเวนายจัสติสหญิงเหล็กศาลเยาวชนหญิงเหล็กคดีเด็กกับกฎหมายที่บาวิวและสังคมที่แหว่งวินรีลีสเดทวันที่25กุมภาพันธ์2022แนวดราม่าอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนความยาว1ซีซั่น10ตอนเรทผู้ชม18บวกความรุนแรงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมการใช้สารเสพติดความรุนแรงทางเพศทารุณกรรมเด็กผู้กำกับฮงจงชานฮงยองชานณตอนนี้ซีรีส์จากเกาหลีใต้อย่าง Juvenile Justice หรือหญิงเหล็กศาลเยาวชนซีรีส์ Netflix Original เรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้าฉายเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลายเป็นซีรีส์กระแสแรงที่กำลังติดอันดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้ครับและกระแสก็กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของฮงจงชานฮงยองชานที่เคยมีผลงานกำกับซีรีส์มาหลายต่อหลายเรื่องคราวนี้เขาขอหยิบมุมมองเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะแง่มุมที่แทบไม่มีใครเคยหยิบจับมาก่อนอย่างกระบวนการยุติธรรมคดีเยาวชนมาเล่าผ่านซีรีส์เรื่องนี้ผ่านมุมมองการเขียนบทของคิมมินซอคิมมินเซโอตัวซีรีส์โดยรวมเล่าด้วยพล็อตแบบคอร์ทรูมดราม่าหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีความในชั้นศาลนั่นแหละนะครับแต่ที่พิเศษและแตกต่างออกไปนั่นก็คือเป็นซีรีส์ที่เจาะจงเล่าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีเยาวชนโดยเฉพาะเพราะตามหลักกฎหมายแล้วเยาวชนที่อายุไม่เกิน14ปีจะต้องถูกตัดสินคดีตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนซึ่งจะมีโทษสูงสุดคือคุมประพฤติระดับ10จนกระทั่งชิมอึนซอกคิมไฮซูผู้พิพากษาสาวผู้เย็นชาเพราะแอบอดีตข่มขืนไว้เบื้องหลังได้ย้ายเข้ามาทำงานเป็นผู้พิพากษาคนใหม่ของศาลแขวงแผนกคดีอาญาเด็กและเยาวชนเขตยอนวาเธอจึงถือโอกาสนี้ล้างบางวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนที่ปกติแล้วมักจะไม่ค่อยซับซ้อนและมักจะตัดสินคดีกันอย่างรวดเร็วและไม่ได้ตัดสินดำเนินคดีหนักเท่ากับคดีผู้ใหญ่ได้มอตโต้ประจำตัวเธอก็คือฉันเกลียดอาชญากรเด็กเธอจึงยืนกรานที่จะตัดสินคดีเยาวชนแบบล้วงลูกตามวิธีการของเธอเองด้วยมุมมองที่ว่าเธอต้องการที่จะตัดสินคดีให้เยาวชนผู้กระทำผิดได้รับโทษอย่างสะสมสำนึกในความผิดและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เกรงกลัวกฎหมายพร้อมกับการปกป้องเหยื่อและญาติผู้เคราะห์ร้ายให้ได้รับความยุติธรรมอย่างถึงที่สุดแม้ว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็ดูจะขัดกับอุดมการณ์ของศาลเยาวชนแห่งนี้ที่มองจากมุมของกฎหมายว่าแม้จะกระทำผิดร้ายแรงแค่ไหนแต่เยาวชนที่กระทำผิดก็ต้องได้รับการฟื้นฟูกล่อมเกลาให้โอกาสที่สองแก่ผู้กระทำผิดเพื่อไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำและกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินคดีเยาวชนด้วยบรรทัดฐานแบบคดีผู้ใหญ่ที่เน้นการลงโทษให้เข็ดหลาบและเกรงกลัวกฎหมายซึ่งไอ้ช่องโหว่ตรงนี้แหละที่กลายเป็นว่าทำให้อาชญากรเด็กบางคนก็ดีใจเสียด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายก็มักจะลงโทษสถานเบาและไม่ต้องติดคุกซึ่งก็ทำให้คนในกระบวนการยุติธรรมพลอยแอบใส่เกียร์ว่างไม่ยอมตัดสินคดีด้วยการพิจารณาคดีจากหลักฐานแต่ใช้วิธีตัดสินคดีตามเนื้อผ้าใช้กฎหมายตัดสินคดีให้พอผ่านไปเพราะกลัวคดีจะล้นมือยุ่งยากและเจอต่อโดยใช่เหตุผู้พิพากษาชิมอึนซอก็เลยต้องออกล้วงลูกคดีด้วยตัวของเธอเองซึ่งตลอดทั้ง10ตอนก็จะมีการแบ่งเป็นคดีต่างๆออกเป็นคดีละประมาณ 1-2 ตอนโดยเฉลี่ยและเนื้อหาในแต่ละคดีก็จะมีความคาบเกี่ยวเนื้อหาต่อกันไปเรื่อยซึ่งเราก็จะได้เห็นชิมอึนซอกทำหน้าที่ผู้พิพากษาด้วยการใช้หลักฐานและตัดสินด้วยกฎหมายแบบแรงๆสั่งสอนอาชญากรเด็กเหล่านั้นให้เข็ดหลาบสิ่งแรกที่ผู้เขียนประทับใจโดยรวมๆของทั้ง10ตอนและถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็คือการเดินเรื่องที่กระชับฉับไวครับแม้ว่าตัวซีรีส์เองจะมีทั้งหมด10ตอนเฉลี่ยตอนละประมาณ1ชั่วโมงนิดๆแล้วแถมในซีรีส์ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านของการดำเนินคดีเด็กและเยาวชนซึ่งมีความซับซ้อนและเฉพาะด้านมากๆตามสไตล์พล็อตแบบคอร์ทรูมดราม่านั่นแหละแต่ตัวซีรีส์สามารถปูเรื่องเดินเรื่องหาจุดไคลแม็กซ์ที่อยู่ในแต่ละตอนและขมวดสรุปจบได้อย่างกระชับไม่ยอมทิ้งให้คนดูรู้สึกเหนื่อยหนืดซึ่งก็ต้องชื่นชมความประทับใจที่2ต่อเลยครับว่าตัวหนังทำการบ้านมาได้ละเอียดและรอบด้านมากคือไม่ใช่แค่ทำการบ้านเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนว่ามีขั้นตอนอย่างไรเพียงเท่านั้นแต่ยังค้นลึกไปถึงเรื่องของมิติและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องและส่งผลโดยตรงต่อการเกิดคดีเยาวชนทั้งเรื่องของครอบครัวการเลี้ยงดูทัศนคติความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของกระบวนการตัดสินคดีเยาวชนรวมถึงมุมมองและอุดมการณ์และทัศนคติของคนภายในกระบวนการยุติทำคดีเยาวชนด้วยซึ่งมันก็สะท้อนผ่านเนื้อเรื่องแต่ละตอนที่ทำออกมาได้สนุกกระชับเห็นภาพและล้วงลึก รวมทั้งการเล่าเรื่องการดำเนินคดีในศาลเยาวชนซึ่งจริงๆแล้วแม้ตัวหนังจะดำเนินตามสูตรคอร์ดรูมดราม่าที่เอาจริงๆถ้าเทียบกับหนังดราม่าตัดสินคดีความเรื่องอื่นๆก็ถือว่ายังทำได้ดรอปกว่านะครับอาจจะเพราะว่ามันเป็นคดีเยาวชนที่ปกติแล้วกระบวนการมันไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเท่ากับคดีผู้ใหญ่และรายละเอียดการตัดสินคดีก็ไม่ได้เยอะเท่ารวมทั้งความแรงของคดีก็ไม่เท่ากับคดีผู้ใหญ่ด้วยแหละแต่ตัวเรื่องก็ยังพอจะทดแทนได้ด้วยความสนุกและความโหดของครามซีนในบางคดีการบุกตะลุยออกไปล้วงลูกไข่คดีของชิมอึนซอกฉากปะทะคารมที่สนุกตึงเครียดสุดๆไม่แพ้ฉากแอคชั่นและฉากดราม่าที่โคตรสะเทือนและบีบหัวใจเข้ามาแทนซึ่งนั่นก็แปลว่าตัวบททำการบ้านมาได้โคตรละเอียดและบทก็ทำงานได้ในระดับที่ค่อนข้างจะดีเลยแหละโดยเฉพาะการเล่าเรื่องมุมมองเกี่ยวกับอาชญากรรมเด็กที่ถือว่าเป็นคอนฟลิกต์ใหญ่ของเรื่องที่ฝั่งหนึ่งมองว่าเยาวชนทุกคนควรได้รับการดูแลแม้ว่าจะกระทำผิดการส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นกลับตัวกลับใจและไม่หวนกลับไปทำผิดอีกจึงสำคัญมากแต่ในมุมของผู้พิพากษาชิมอึนซอกเธอกลับมองว่าเด็กก็คือคนคนหนึ่งนี่แหละที่สมควรจะรับโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากสังคมและครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กให้กลายเป็นคนดีได้ส่วนการพิพากษาคดีก็ต้องเป็นไปอย่างละเอียดรอบด้านและมีหลักฐานไหนที่มีที่มาอย่างไม่ถูกต้องแม้ผู้ต้องหาจะสารภาพแต่ก็ต้องถูกปัดตกไปรวมทั้งการสะท้อนและแอบจิกัดเล็กน้อยว่าแม้กฎหมายจะเอาไว้ดูแลสังคมโดยรวมแต่บางครั้งกฎหมายก็ไม่สามารถช่วยเหยื่อได้ทุกคนรวมทั้งอีกจุดที่สำคัญก็คือบางครั้งที่ผู้ใหญ่หรือคนเรามักจะมองว่าเด็กคือผ้าขาวเด็กคือความบริสุทธิ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่การกระทำผิดกฎหมายก็เป็นไปเพราะไร้เดียงสาแต่แท้จริงแล้วถ้าพูดกันแบบใจร้ายก็คือแม้อาชญากรเด็กบางคนจะก่อคดีด้วยเหตุสุดวิสัยแต่บางครั้งก็ไม่น่าสงสารเอาเสียเลยยิ่งถ้าเด็กคนไหนที่มีแบ็คดีมีผู้ปกครองหรือทนายคอยช่วยก็ยิ่งทำให้คดีความยุ่งยากซับซ้อนหัวจะปวดไม่ต่างจากคดีผู้ใหญ่เลยสำหรับเนื้อหาในแต่ละคดีผู้เขียนขอเล่าแบบพอสังเขปประมาณนี้ครับตอนที่1ถึง2เป็นคดีเปิดเรื่องว่าด้วยเรื่องของเด็กชายวัย13ปีก่อเหตุฆาตกรรมหั่นศพเด็กวัย9ขวบที่กลายเป็นข่าวดังซึ่งถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องได้แรงมากและทำให้ได้เห็นมุมมองของกระบวนการยุติธรรมเยาวชนได้ครบรอบด้านจริงๆทั้งตัวอาชญากรที่อ้างว่ามีอาการจิตเภทและไม่เกรงกลัวการตัดสินคดีแบบเยาวชนสักเท่าไหร่มุมมองของพ่อแม่ของเหยื่อที่เหมือนตายทั้งเป็นรวมทั้งมุมมองของการตัดสินคดีเยาวชนที่จริงๆแล้วก็ยังมีประชาชนคนอีกมากมายที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการคดีเยาวชนและให้ลงโทษเด็กด้วยกฎหมายอาญาแบบผู้ใหญ่แทนแต่ว่าพอเข้าตอนที่3ถึง4ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเมื่อเด็กหญิงที่ชาแทจูดูแลอยู่ถูกทำร้ายร่างกายจนบอบช้ำไปทั้งตัวพูดตรงๆก็คือตัวเรื่องแอบเริ่มรอบจาก2ตอนแรกที่ทำเอาไว้ได้แรงระดับ18บวกและสนุกมากๆกลายเป็นแนวสืบสวนสอบสวนผสมดราม่าและลดครามซีนลงไปพอสมควรแม้ตัวเนื้อเรื่องจะพยายามสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆต้นตอของอาชญากรเด็กก็มาจากครอบครัวนี่แหละรวมทั้งตอนนี้จะเริ่มแง้มเรื่องราวเรื่องหลังของชิมอึนซอกที่เพิ่งจะได้เห็นแบ็คกราวนิดหน่อยก็ล่อเข้าไป4ตอนแล้วแต่โดยสรุปก็คือสนุกน้อยลงกว่าคดีแรกอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัดจนมาถึงตอนที่4ถึง5ซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูเยาวชนเอกชนที่ถูกร้องเรียนว่ามีการทารุณกรรมเยาวชนหญิง8คนที่อยู่ในความดูแลและทุจริตเงินสนับสนุนจากศาลกราฟความสนุกก็ดูจะเริ่มกระเตื้องขึ้นมาอีกเล็กน้อยด้วยฉากแอคชั่นพองามพร้อมกับการสะท้อนภาพของมุมมองระหว่างเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งปัญหาครอบครัวที่ทอดทิ้งเด็กทำให้เด็กต้องเอาตัวรอดเอาเองในสังคมแบบไม่มีที่พึ่งพาจนสุดท้ายก็มักจะลงเอยด้วยการก่อความรุนแรงก่ออาชญากรรมทำผิดกฎหมายค้าประเวณียาเสพติดและอื่นๆและผู้พิพากษาก็ต้องใช้กฎหมายนี่แหละในการเข้ามาควบคุมแทนซึ่งถือว่าคดีนี้สามารถตีความโจทย์และเล่าเรื่องได้สนุกดีครับแต่กราฟความสนุกก็มาดรอปลงอีกในคดีที่6คดีข้อสอบรุ่นโรงเรียนมัธยมปลายมุนกวางและในตอนที่7ถึง8คดีเยาวชนขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆตัวเรื่องก็ถือว่าสะท้อนภาพเกี่ยวกับคดีเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมและที่เรามักได้ยินข่าวได้เป็นอย่างดีความสนุกใน3ตอนนี้หลักๆจึงเน้นปะทะคารมเชือดเฉือนและดราม่าครอบครัวหนักๆมากกว่าที่จะได้เห็นครามซีนปมปัญหาในอดีตของชิมอึนซอกที่เริ่มคลี่คลายมากขึ้นรวมทั้งยังต้องเข้าไปเจอตอบแบบเต็มๆที่ทำให้ชิมอึนซอกผู้เย็นชาถึงกับสะเทือนใจซึ่งจริงๆก็ยังต้องชื่นชมในแง่ของการเล่าเรื่องนะครับคือตัวเรื่องก็ยังคงเดินเรื่องกระชับฉับไวดีนั่นแหละนะครับแต่ว่าด้วยพล็อตและบทสรุปมันก็แอบชวนให้นึกถึงละครฟ้ามีตาอยู่เหมือนกันนะต อนที่9ถึง10เป็นตอนที่กราฟความสนุกเริ่มไต่ขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญครับอาจจะเพราะว่ามันเป็นครามซีนที่ว่าด้วยคดีรุมโทรมหญิงสาวที่ไซต์งานก่อสร้างรวมทั้งการระเบิดปมเรื่องราวในอดีตของชิมอึนซอกผู้เย็นชาด้วยแม้ว่าเธอจะพยายามปิดบังตัวตนมากเท่าไหร่แต่คดีนี้กลับไปสะกิดแผลความเจ็บปวดในอดีตของเธอขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตัวคดีเองก็สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไม่ได้เป็นผ้าขาวอย่างที่เราคิดแต่เด็กเวรพวกนี้แหละที่ก่อคดีได้อย่างอุกชะกันเกินกว่าเราจะนึกถึงซึ่งเอาจริงๆแม้ว่า2ตอนสุดท้ายนี้จะเป็นตอนที่กลับมาสนุกและระทึกขึ้นอีกครั้งและเราจะได้เห็นฝีมือการแสดงของคิมเฮซูคิมไฮซูที่ระเบิดอารมณ์ออกมาได้อย่างสะเทือนอารมณ์จนน้ำตาซึมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตัวคดีนี้กลับมีเนื้อเรื่องที่มีช่องโหว่อยู่เยอะเหมือนกันทั้งคดีในอดีตที่เป็นบาดแผลของชิมอึนซอกที่ดูจะให้น้ำหนักกับส่วนนี้น้อยไปหน่อยอธิบายแค่พอผ่านไปเรื่องของรายละเอียดคดีกระทำชำราวที่ยังไม่ค่อยเม็กเส้นในบางจุดการออกไปล้วงลูกหาคดีเองของชิมอึนซอกที่ดูจะไม่ค่อยสมควรแก่เหตุเท่าไหร่การปะทะคารมกับผู้พิพากษาหัวหน้านากึนฮีลียุงอึนที่เธอเคยมีอดีตด้วยตรรกะบางอย่างในการตัดสินคดีรวมทั้งการขมวดที่ดูจะห้วนๆเล่นท่าง่ายไปสักหน่อยเหมือนปูเสือเอาไว้รอซีซั่น2ยังไงก็ไม่รู้แฮะส่วนในแง่การแสดงจริงๆก็ต้องให้เครดิตในการคัดเลือกนักแสดงชุดนี้ทั้งหมดรวมถึงเหล่าอาชญากรวัยรุ่นทั้งหลายที่เรียกได้ว่าแสดงกันได้เข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษก็คงจะต้องให้เครดิตกับนักแสดงนำทั้งหมดทั้งคิมเฮซูคิมไฮซูทนายสุดจี๊ดจากซีรีส์กฎหมายฮายีน่า2020ที่คราวนี้ต้องมาพลิกบทบาทเป็นผู้พิพากษาผู้ลึกลับที่เก่งกาจแต่แสนจะเย็นชาทุ่มเททำงานหนักแบบไม่คิดชีวิตและยึดถืออุดมการณ์แบบสุดขอบซึ่งเธอสามารถแสดงทุกอย่างสะท้อนผ่านแววตาและสีหน้าที่แทบจะปราศจากรอยยิ้มได้อย่างสะเทือนอารมณ์มากๆและคิมบูยอนในบทชาแทจูผู้พิพากษารุ่นน้องที่มีเบื้องหลังเลวร้ายแต่ก็มีมุมมองที่ตรงกันข้ามกับชิมอึนซอกแบบขาวกับดำที่ต้องคอยเข้ามารับลูกเป็นฝ่ายบุญของชิมอึนซอกอีกทีซึ่งเวลาเห็นชิมอึนซอกคุยกับชาแทจูคุยปรึกษาคดีกันผู้เขียนเองยอมรับว่าแอบนึกถึงเปาบุ้นจินกับกงซุนเชอร์อยู่เหมือนกันนะครับยิ่งสีหน้าไร้อารมณ์นี่ยิ่งใช่เลย555โดยสรุปนี่คือซีรีส์น้ำดีที่แม้เอาจริงๆก็แอบมีน้ำเน่าปนๆมานิดนึงนั่นแหละแต่ก็ต้องชื่นชมว่า Juvenile Justice หญิงเหล็กสารเยาวชนคือซีรีส์น้ำดีที่นอกจากจะทำให้เราได้รู้มุมมองของกระบวนการยุติธรรมเยาวชนที่ตัวซีรีส์สามารถทำการบ้านได้ลงลึกสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมเด็กและคดีเยาวชนออกมาได้อย่างหลากหลายและรอบด้านจริงๆซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชั่นออนวันที่11กุมภาพันธ์2022ไมสไตล์ไมกิบลี่นิทรรศการจิบลีที่เติมเต็มความฝันของคนใจยาวแม้ว่าตัวเนื้อหาจะแอบรอปลงช่วงกลางซีซั่นบ้างแต่ด้วยการดำเนินเรื่องที่กระชับโปรดักชันค่อนข้างดีการดำเนินเรื่องที่ลงลึกและไม่เวิ้นเว้อก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีความแปลกใหม่สนุกทรงพลังเข้มข้นและมีดีพอที่จะไม่ควรพลาดและดูได้อย่างสนุกตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆครับJuvenile Justice หญิงเหล็กสารเยาวชนซอนยอนซิมปันความสมบูรณ์ของเนื้อหา 8.7 คุณภาพงานสร้าง 7.4 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 8.3 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 7.6 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.5 จุดเด่นเดินเรื่องได้กระชับฉับไวไม่เยินเย้อแม้แต่ละตอนจะยาวเป็นชั่วโมงทำการบ้านเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเยาวชนได้อย่างลึกและรอบด้านมากๆคิมเฮซูแสดงสีหน้าและเรื่องราวได้เย็นชาและกระเทือนใจมากๆนักแสดงอื่นๆและเหล่านักแสดงวัยรุ่นที่แสดงเป็นอาชญากรเด็กเล่นได้เข้าถึงบทบาทมากๆจุดสังเกตกราฟความน่าดูเริ่มตกไปบ้างช่วงกลางซีซั่นแต่ก็ยังดูเอาเรื่องได้สนุกดี2ตอนสุดท้ายแอบมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างแต่ก็ยังพอจะดูให้สนุกได้หวังว่าจะไม่มีน้ำเน่าแต่ก็ยังแอบมีมานิดนึงแต่ก็ไม่เยอะไม่น่าเกลียด 8.1 Juvenile Justice ซอนยอนซิมปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Lovecraft Country สยองขวัญหลากสไตล์กว่าจะจับทางได้ก็ปาไปตอนที่4รีวิว The Empty Man หลอนลวงหลอกเซอร์ไพรส์หลอกกันตั้งแต่ตัวอย่างหนังรีวิวซีรีส์ทันไทเดอะซีรีส์ SS2 หมอนขาดกระจุยกระจายบอกแค่นี้รีวิว I Remember รักกันแค่วันเดย์คุณวิแอนเด่นชายเวอร์ชั่นนุ่มนิ่งกุ๊กกิ๊ก